Eesti Ekspress ja Mandatum Life kutsuvad konverentsile, kuidas tõsta ettevõtte väärtust. 8. aprillil Noblessneri valukojas. Peaesinejad Soome endine peaminister Alexander Stubb ja Red Bull Vormel 1 tiimi looja Mark Kalaher. Avalikustatakse top 101 Eesti väärtuslikumad ettevõtted. Uuri lisa ekspress.ee/konverents 2020.
Äripäeva raadio.
Eetris on Tallinna Ülikool. 100 aastat targa eluviisi eestvedamist.
Tervist, hea Äripäeva raadio kuulaja. Te kuulate saadet Eetris on Tallinna Ülikool. Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salume ning seekord on külas Tanel Toom. Tanel, ma küsisin enne salvestus sinu käest, et kumba pidi ma siin tutvustan. Kas sa oled filmiresissör või sa oled filmi tõe ja õigus resissör? Sa valisid esimese variandi. Kas tagasihoidlikusest või sellest, et tõe ja õigusega seostamine on muutunud pika peale väsitavaks?
Ei noh, mis seostamine selge see et ma selle filmi tõepoolest tegin, aga muidugi jah, kuna ma olen enne, et ennast ma kindlasti, ma ei tea, kellegile tutvustades, ma kindlasti mitte ütle, et tere, mina olen Tanel Toom, tõeõiguse režissör, et filmiresissör, sest ka enne seda mul on väga pikk teekond olnud selles maailmas ja ma olen 10 lühimängufilmi teinud ja veel muudki, nii et tõe ja õiguse režissör kuidagi tundub, et nagu nüüd ainult selle ühe asja olekski teinud võibolla, kuigi see on kõige suurem asi nendest kindlasti, aga kindlasti mitte ainuke.
Näitlejad pärast suurt rollisooritust räägivad sellest, et mõnikord on raske rollist välja tulla. Kuidas teil on, et kas teil on õnnestunud tulla välja tõe ja õiguse režissöri rollist?
Jaa, ma arvan küll, sellega, kus juures sellega tegelikult jah, ega režissööril ka nüüd seda väga lihtne teha ei ole, et nagu samamoodi nagu ka näitlejatel, aga selle projekti puhul on see tegelikult üllatavalt valutu olnud, sest et pärast filmi esilenastust on olnud nii palju, piisalt palju üritusi ja linastusi ja asju, mis on kõik veel ikkagi selle filmiga seotud, nii et see on selline väga pehme väljaminek, et see õnneks ei olnud niimoodi, et pramakaga saab nüüd see esilinastus jõuab kätte ja nüüd ongi kõik. Et kui see niimoodi oleks olnud, siis kindlasti oleks selline imelik järsk ja tühi tunne sisse jäänud, et nagu ka näitlejatel siis tihti on pärast etendust.
No eelmisel aastal te olite kindlasti üks räägitumaid persoone siin Eestis, võibolla Ott Tänaku ja Margus Kirdi ja Kelly Sildaru ja teiste niisuguste spordiinimeste kõrval. Aga Eesti avalikkuse jaoks niimoodi laiemalt tuntuks saitede nüüdseks juba vist isegi rohkem kui 10 aastat tagasi Londonis õppimise aegu, kui teie lühifilm Pihtimus võitis tudengi Oscari. Mäletate, kui hästi te seda aega näiteks mäletate?
Ja pigem vist see, et pärast seda tudengi Oscarit aasta hiljem ta sai siis, oli nomineeritud päris suurele Oscarile, et ma arvan, et pigem isegi võibolla selle kaudu. Aga kuidas ma sellele ajale tagasi vaatan? Ei, see oli väga tore aeg loomulikult, et see kõik alates sellest tudengi Oscarist ja veel rohkem see Oscari nominatsioon, mis on minu jaoks isegi suurem asi kui see tudengi Oscar, et see muidugi see tuli väga ootamatult kõik, et ega sa ei saagi planeerida või sellised asju või selleks nagu päriselt valmis olla, et filmi tegemine on nagu nii selline asja, et sa ei tea kunagi millin, noh, kui see lõpuks see film valmis on või kuidas, kas ta üldse kedagi kõnetama hakkab või keda või kuidas sellel filmil läheb, et sul ei ole võimalik sellised asju ette näha. Ja no eriti lühifilmi puhul, mis tolla ajal oli siis, et see oli minu kooli lõputöö ja ma üldse ei teadnud või ei osanud loota, et see film nii suure väljundi leiab ja see kõik tuli jube järsku ja toreda üllatusena muidugi.
Kuid veel enne seda oli Tallinna Ülikool, BFM ja seal lõpetatud õpingud. Kui tähtis sealt saadud haridus teie edasises karjääris on olnud?
No see on isegi niimoodi, et, et kui mina siin Eestis filmi õppisin, siis ei olnud ta üldse veel mitte BFM, ta ei olnud isegi mitte Tallinna Ülikoolgi. Et mina alustasin oma õpinguid aastal 2001 ja siis oli filmi video õppetool, mis siis kuulus pedagoogika ülikooli alla. Ja siis, kui ma küll diplomi sain aastal 2005, et siis ta oli just, oli kool oli nime muutnud Tallinna Ülikool, nii et mul diplomi peal on vist kirjutatud Tallinna Ülikool. BFM loodi 2005, minu teada, ja kuigi ka BFM-i magistrantuuris ma natukene aega õppisin, aga ma jätsin selle pooleli, sest ma sain Inglismaale National Film and Television School sisse, kus oli kus ma siis jätkasin oma magistriõpinguid. Aga see, et milline see, noh, et neid kahte kooli, et see kool, milles mina siis aastal 2001 oma õpinguid alustasin ja see, mis ta on praegu, see on täiesti totaalselt kaks erinevat kooli, et neid ei anna oma vahel võrreldage see teekond, mille see kool on läbi teinud, on täiesti uskumatu, on täiesti kaks erinevat maailma. Et tolla ajal ei olnud koolil ei ruumegi väga ja muidugi tehnilistest võimalustest rääkimata, et see filmi tegemine oli selline vabatahtlik sunniviisiline, et kes need tudengid, kes tõesti väga-väga tahtsid, oli mingisugune imelik kutsumus see, et seda filmi teha, sest need, tõesti me käisime linna peal produktsioonifirmades nurumas ja anumas neid vahendeid, millega seda kõike teha ja sellegi poolest noh, ongi, et kuna kool ei saanud seda tegelikult lõpuni nõuda neid filme, siis väga paljud tudengid üldse piirdusidki mingisuguste kirjalike töödega või et meil oli umbes 20 inimest kursusel ja tegelikult selle 3 aasta jooksul tolla ajal oli veel 3 aastat sõpe, et selle aja jooksul võib-olla tegi mingi ainult nagu tudengitest 3-4 tudengit tegid selle aja jooksul filme. Ja paljude jaoks oli lõpufilm alles hoopis esimene film. Et see selles mõttes oli mõnus ja väga karm aeg, et sa pidid ikka väga-väga tahtma seda teha, et üldse teha. Aga samas õppejõud oli meil, kursusjuhendaja oli Jüri Sillart, kelle jaoks me olime ka üldse esimene filmikursus, kelle ta võttis siis õpetada. Ja ka siis tema jaoks katsejänesed. Ja see muidugi milline Jüri oli ja tema filosoofia, see on muidugi omaette väärtus, nii et ikkagi ma hindan väga seda, mida ma ka tolla ajal sain siit, kuigi seda ei saa enam sellega võrrelda, mida praegu on võimalik saada.
Kas filmialane kõrgharidus Eestis on arenenud nendes suunades, mis on teie meelest head, õiged, vajalikud või on olnud ka mingisuguseid teistsuguseid arenguid, millele te võib-olla nüüd siis juba ennast teostanud filmirežissörina nii hea pilguga ei vaata?
Jah, siin on, see on üks keeruline asi, et võib-olla peabki üldse alustuseks rääkima sellest, et millised erinevad struktuurid on üldse maailma filmikoolide puhul olemas. Ja seda on uuritud ja on leitud, et on olemas siis konservatooriumite all olevad filmikoolid, siis on eraldiseisvad filmikoolid, mis on siis mingi ülikooliga seotud ainult selle kaudu, et nad saavad sealt oma akrediteeringu või tunnistus või laenavad nii-öelda siis seda akadeemilist diplomit. Aga tegelikult on kool väga iseseisev, no kas või see National Film and Television School, kus ma õppisin Inglismaal, et nemad saavad oma diplom peale on Royal College of Art, et nagu nende akrediteering on ja ka väga paljud enamus tuntud filmikoolist maailmad on see, on sellised. Ja siis kolmas on ülikooli alla kuuluvad filmikoolid nagu BFM siis. Ja see viimane mudel, millena BFM eksisteerib, on tegelikult kõige halvem mudel filmiõppele. Ja miks ta on kõige kehvem on see, et filmiõppe on niivõrd teissugune mudel kui klassikaline akadeemiline õppe. Et suure ülikooli all olles esiteks peab ta kogu aeg ürituma sobituma mingisugusesse mudelisse, kuhu ta tegelikult üldse ei sobigi ja peab kogu aeg oma eksistentsi tõestama, sest teda võrreldakse võrreldamatutega. Et ongi, et need, sest et noh, loogiline, et need nõudmised, mis on klassikalisel akadeemilisel haridusel, on teissuguselt kui filmiharidusel, sest filmiharidus on palju rohkem õppepraktika, põhimõtteliselt on kutseharidus. Et noh, ka nimetuses on nüüd PFM-is ära toodud filmiõppele, et see on rakenduslik kõrgharidus. Mis muidugi ei tähenda seda, et filmitegija ei peaks lugema ja olema haritud, aga konkreetselt filmi tegemise oskus, kui selline on kutse, et see on käsite oskus. Ja nendes filmikoolides, mis on konservatooriumal, nendes seda mõistetakse, näiteks, sest ka instrumenti õppe on selgelt oskuste harjutamine, et sa muidugi sa pead teadma küll muusika ajaloost ja teooriast, kuid sa pead harjutama neid oskusi, nii et konservatooriumites mõistetakse seda paremini näiteks kui ülikooli alla kuuluvas filmiosakonnas. Ja teine asi on see, et see on kollektiivne õppe. Et noh, et see ja selle teeb veel keerulisemaks on siis see, et ongi näiteks klassikaline kutseõppe, et olgu see siis, ma ei tea, ajandus või automehaanik või Tisleri töö, et siis seal on võimalik võtta seda eraldi seisvana, see on individuaalne eriala, mida sa omandad, aga filmi teeb keeruliseks see, et see on kollektiivne ja selleks, et üldse saaks filmi teha ja filmi tegemist harjutada, peab seal olema tegelikult minimaalselt 6 eriala koos, et kes seda koos siis teevad, et siis no, ongi PFM-is on režissöörid, operaatorid, produtsendid, monteerijad, helirežissöörid, senaristid ja no, tegelikult peaksid ka veel kunstnikud olema, aga need on EKA-ga koos siis. Ja see tähendab seda, et see teeb juba puhtalt selle juhendamata tundide ja vajalike ressursside, kus mis on siis on näitlejad, spetsiifilised ruumid, tehnika ja kõik muu assisteerimine, mahu nii suureks, et see ei ole võrreldav akadeemilise kõrgharidusega ja see tõttu ongi filmikoolid üle maailma suurtes raskusest, kui nad ei saa ise oma süsteeme välja kujundada. Et noh, et ongi maailma kõige tugevad filmikoolid on sõltumatud filmikoolid ja neil on ja ongi see on, neil on suhteliselt suur sõltumatus oma õppekava otsustamisel ja sest ta ongi algusest peale üles ehitatud iseseisvana, seega ta ei pea järgima kellegi teise mudelit, vaid ongi tehtud algusest peale sellisena, et ta selle valdkonna vajadusi arvestades. Et noh, neid on väga, väga palju asju, mis ei tööta filmi õppekasuks, kui sa oled suure ülikooli all. Aga noh, põhiline ongi see, et millest tuleb aru saada, on see, et filmi tegijaks saab ainult läbi harjutamise. Et noh, et näiteks režissööri töö on üks väga, väga pikk nimekirja, aga selle nimekirja teadmine ei anna sulle mitte mingit aru saama, mis see režissööri töö tegelikult on. Ja noh, et sellest reaalselt saad sa aru olles siis, kui sa oled seda piisavalt palju teinud, et see ongi, et selle õppe üks eripära ongi, on see, et see on, vist on Kolb , ma ei mäleta , kas on David Kolb või et on üks igal juhul see on kogemusliku õppimise tsükkel , ehk siis on proovimine , on analüüsimine , järelduste tegemine ja nende järelduste rakendamine uueks proovimiseks , ehk siis sa filmid midagi , sa proovid , sa analüüsid seda , sa teed järeldusi , et mis ma siit nüüd õppisin ja nüüd sa kasutad seda oma järgneva töö tegemisel , et siis rõhk ongi sõnal kogemus . Et neid asju ei saa kuidagi muud moodi teada kui tehes . Aga samas on , samas ei tohi unustada seda , et tegemist on kunstiga , mis jällegi tähendab seda , et iga inimene teeb oma isiklikud järeldused , mitte ei omanda ainult käsitööoskust . Ja, no, jah.
Teie sõnadel on kahtlemata suur kaal ja ma usun , et seda teie nägemust ja hinnangut kuulasid väga tähelepanelikult kõik inimesed , kes seda saadet juhtuvad kuulama ja kes on kas siis Tallinna Ülikooliga seotud , on filmimaailma kujundamisega seotud Eestis . Ma usun , et nad kindlasti ühe suure kõrvana kuulaksid ka , et missugune on Tanel Toomi nägemus lahendustest . Kas praegu Tallinna Ülikooli juures tegutsev filmiõpe peaks saama iseseisvaks õppeasutuseks , kas selle Tallinna Ülikooli juures tegutseva õppeasutuse instituudi kõrvale peaks tekkima veel teinegi , mis on oma mudelilt teistsugune või midagi kolmandat ?
No vot , ongi , et ega need lahendused ei ole nii lihtsad , et nad on ongi loomulikult väga palju ressurssides kinni , aga ongi ka eks võimalusi ja variante ressurssideks on ka samamoodi erinevaid , et nad ei pea olema ainult üks ja klassikaline tee . Aga , ja see on reaalsus , et muidugi , et Tallinna Ülikoolist seda lahku ei saa ajada ja ei ole mõtet , see on nii suured hooned on ehitatud ja kõik muu , et see on lihtsalt ajalooline paratamatus , et ta kunagi pedagoogikooli alla siis tekkis see filmiosakond , mitte EMTA või EKA külge , kusjuures vist Arvo Iho , kes 1992. aastal selle filmi osakonna lõi , ta vist küll proovis seda , sest noh , mujale , sest et ongi tegelikult ta loogilisemalt kuuluks , sobituks kusagile mujale . Aga millest , mis lahendus selles mõttes ongi see , et sellest peab lihtsalt aru saama , et mida suurem autonoomia filmiülikoolil on , seda tugevamaks tal on võimalus muutuda . Et tal peab olema autonoomne struktuur ja ta peab saama mingisuguseid otsuseid vastavalt sellele , et lisaks kõrgharidusele omandatakse ka mingisugused kutseoskused siis . Ja muidugi selleks peaks olema nii finantsiline kui ka sisuline kui ka õppekavaline autonoomia väga , väga suur . Et noh , et üks asi ongi näiteks see , et kas või ka nende , kas või ainepunktide arvestamine , et kui nüüd seda niivõrd rangelt akadeemiliselt arvestada , siis ongi , et see aeg , mis on ette nähtud siis ülikooli poolt , et üks ainepunkt on siis vist 26 tundi , akadeemilist tundi , et see on siis mingi 19,5 tundi üliõpilase poolt kulutatud tööle , seal hulgas on siis kõik , sinna hulka kuulub kõik siis see kontaktõpe , praktiline töö ja iseseisev töö ja õppeväljundi hindamine , et siis on see siis eksam või ülevaatus , et sellest ajast jääb ilmselgelt filmi tegemise harjutamiseks ja kõikideks nendeks loenguteks või sellest jääb väheks . Et no näiteks ka lavakas on kuna nad on niivõrd iseseisvad , siis seal ei loeta neid tunde niimoodi või neid ei konverdita , neid ei noh , et sest et see on täiesti teistsugune asi ja seda on mõttetu pressida sellisesse akadeemilisse raamidesse , sest et noh , et ongi , et me võime küll teha need mingid kolm ainepunkti ära , kuid ajaliselt peaks selle jaoks palju rohkem tunde võimalik olema , mistõttu ongi koolil on vaja ka nende kolme ainepunkti jaoks tegelikult rohkem raha , sest et sinna läheb palju rohkem aega kohati ja noh , et olekski võimalus näiteks õppejõududel igal õhtul nendega tegelemas käia ja kohtumas , kui nii vajadus on , et lisaks ka individuaalne töö iga tudengiga eraldi , et see on filmiõppe puhul väga oluline , et sa kohtuksid ka tudengiga eraldi , sest need projektid on kõik erinevad . et see filmiõpe ei ole kord nädalas loeng 200 inimesele suures auditooriumis , see on midagi täiesti totaalselt teistsugust . ja noh , ja see ongi , et see on väga karm , et kui seda käsitleda nii , et kolm ainepunkti ütleme , on täis ja nüüd rohkem ei saa õppejõudu lubada . aga et noh , et ongi , et need ainepunktid ei tohiks olla kohati füüsiliste tundidega seotud .
Summa summarumina , kõigi nende niisuguste arengute ja samas ka nende niisuguste takistavate või ärme ütle takista , see on võib-olla natuke vale sõna , aga pärssivate tegurite juures , millest juttu oli , milline see Eesti filmialane kõrgharidus kokkuvõttes on ? kas see annab kätte tööriistad , mille najal on võimalik teha suuri asju või on see pigem ikkagi stardipakett välismaale edasi õppima minekuks ja selle filmikunsti seal niimoodi terviklikult omandamiseks ?
Oh , see on hea küsimus , et noh , selles mõttes , et siin on ju , on küll nüüd on filme välja tulnud ja väga edukaid filme režissööri poolt , kes on ainult siin selle hariduse saanud , ta on küll selle hariduse saanud palju hiljem kui mina , et mina kindlasti mitte ei olnud valmis pärast pedagoogikaülikooli filmi ja video õppetooli all kolm aastat õppimist valmis filmi Tõde ja õigus tegema , et nagu väga kaugel sellest . Et ta peaks ikkagi olema selline , et sa oled valmis , noh filmi tegemine on nagunii taaskord jälle ongi selline , et sa pead seda tegema , sa pead seda kogu aeg harjutama , et filmi häda natukene on selles , et kuna ta tundub nii tihti õnnetus ongi see , et ta näeb välja nii intuitiivne , nii loomulik , nii päris elumoodi , et inimesed tihti mõtlevad , et kui ma oskan filmi vaadata , ju ma oskan ka filmi teha järelikult  et aga tegelikult olles läbi nende , alles noh , läbi nende eksimuste saame me aru , mis filmis toimub ja mis mitte ja uuesti proovides oskame natukene lähemale sellele jõuda , kuidas me ette kujutasime , et see tulemus üldse olema peaks , sest noh , ongi , keegi ei hakka filmi tegema selle mõttega , et ma teen hästi halva filmi , aga ometigi on maailm halbu filmi täis  noh , et järelikult on lihtsalt selle tahtmise , ehk siis ma teen filmi , ja selle päriselt tegemise vahel ühed käärid ja see ongi see , et mida filmikoolis õpitakse läbi aastate pikkuse katsetamise ja tagasiside saamise ja tulemuste analüüsimise ja ongi , et see hulk , see on ülioluline , et seda oleks ja ma arvan , et hetkel ongi see oht , et mida väiksem autonoomsus sellel koolil on , et noh , selle kooli nimi ei ole enam ka Balti filmimeediakool . et praegu vaatasingi , mis selle kooli nimi on , et noh , et juba ka nime vaadates see on lahjenenud , see lahjeneb .
olema Balti filmimeedia kunstide ja kommunikatsiooni instituut ,
no täpselt mm-hmm. Et ma ei tea , ei oska öelda , millised need uued režissöörid on , kes sealt nüüd varsti tulema hakkavad , et pärast kõiki neid muutusi . aga need , kes on praegu , on Triin Ruumet , Kaur Kokk , Monika Siimets , nemad lõpetasid selle kooli , nad õppisid selles koolis väga soodsal ajal . Et muidugi ideaalis see peaks , võiks olla nii , et ja peaks olema nii , et sul ei ole nüüd noh , alati võib ennast ja võimalusel muidugi , mina usun väga haridusse ja enesetäiendamisse ja mujal ka edasi õppimisse , aga et see ei ole , et see ei oleks mingi paaniline vajadus , et muud moodi ei ole lihtsalt võimalik teha . et noh , režissööride puhul on nagunii , siin on see paradoks ja see valus asi , et kui režissööri jaoks võtab , ütleme , ühe filmi tegemine , ühe täispika mängufilmi tegemine elust 3 aastat , siis operaator jõuab selle aja jooksul filmida 3 filmi , siis operaatori assistent jõuab selle aja jooksul juba töötada vähemalt mingil 9 filmil , siis kuskil produktsiooni assistent jõuab selle aja jooksul teha , ma ei tea , võib-olla isegi 12 filmi , noh , ehk siis et lõpuks on see , et see inimene , kellel on kõige rohkem vastutust , režissöör siis , et tal on kõige vähem kogemust , mis on täiesti jabur ju . Et kõik teised inimesed platsil on palju rohkem filmide peal töötanud , ehk siis ongi , et kuidas seda vähendada , ainuke võimalus ongi see , et lihtsalt rohkem filme teha , nii , no mitte ainult koolis , et üldse Eestis ja et seda arvu tõsta ja et ei oleks see , et enamus ajast siis üldse Eesti režissöörid ootavad oma järgmist võimalust ka .
üks küsimus , mis mulle tundub , et on paljude nii-öelda päevatööd tegevate inimeste huulil , kui nad puutuvad kokku filmirežissööri töö olemusega , on see , et kui palju enesedistsipliini niisugune elukutse nõuab . mida ma sellega silmas pean , on see , et nagu te ennist ütlesite , et täispikk film võtab režissööri elust umbes 3 aastat . See on tohutu pikk protsess . Ja ka need tähtajad , mis alguses kuskil pannakse paika , on kaugel mägede taga . sellistel puhkudel keskmisel inimesel on üsna suur kiusatus muutuda laisaks , lükata asju edasi ja siis , kui tähtajad hakkavad lähenema , siis loomamoodi tööd teha . filmi tegemine tõenäoliselt niimoodi välja ei tule , või ma eksin ?
jaa , niimoodi kindlasti välja ei tule , sest et selles on nii palju erinevaid faase filmi tegemises ja kuna noh , oleneb muidugi , millist filmi sa teed , et kui sa teed vähe suuremat filmi , siis seal on peale sinu on nii palju teisi inimesi kaasatud ja nemad ei saa oma tööd teha , kui sinul ei ole sinu töö tehtud . sest et see , mida nemad teevad , oleneb sellest , mida sina oled teinud ja mis on sinu soovid ja vajadused . et seal jah , seda või noh , eks see ongi see nagunii , et see filmi tegemine , et ta küll amet , aga ta ei ole lihtsalt amet , see on ikkagi , see peab kutsumus olema ja see peab olema armastus , et kui ta seda ei ole , siis vaevalt sa üldse nii kaugele jõuad , et sellesse faasi , et hakkadki midagi nii pikka või suurt tegema , et noh , et kui tavaliselt on see 3 aastat , ütleme , täispika mängufilmi puhul , aga noh , näiteks minul Tõeõiguse puhul oli see 7 aastat , kui ma selle filmiga tegelesin . ja jah , aga see aeg muutub kogu aeg , et sul mida lähemal sa võtetele oled , seda rohkem inimesi tuleb juurde seda tegema , siis pärast võtteid inimesed muutuvad , sa oled järgmises faasis postproduktsioonis , et sul on kogu aeg tegemist ja igav küll ei hakka , sest see on muutuv kogu aeg .
filmi tegemine , eriti täispika mängufilmi tegemine , on suur meeskonna pingutus ja töö . Ja te olete ka ise varasemates intervjuudes toonud mõnikord välja , et kui erinevaid rolle erinevates filmitegemise faasides , etappides ka režissöör peab tegema . Äripäeva raadios on tõenäoliselt päris sobilik küsida , et kui palju te näiteks Tõe ja õiguse tegemise juures pidite olema muuhulgas ettevõtja , läbirääkija , eelarvestaja , sellepärast et see film oma suure joone juures oli ka kõige kallim vabas Eestis valminud mängufilm , selle eelarveks on välja käidud ligi 2,5 miljonit eurot . kas see niisugune äriline pool tuli ka teil lahendada või see jäi ikkagi paljuski produtsent Ivo Feldi õlule ?
See ikka loomulikult , sellega pidi kogu aeg kokku puutuma , et meil oli , ambitsioonid olid nii piisavalt suured , et see raha hulk , mis meil oli , jah , sellega me saime sellega täpselt napilt selle tehtud , aga see ei olnud lihtne . See on mitte kuidagimoodi lihtne , et see ja see on pidevalt , et see edasi-tagasi pingpong on üks väga , üks põhilistest asjadest enne võttesse minekut , et ahah , et ma olen operaatoriga planeerinud , et filmime need stseenid niimoodi , siis tuleb välja , et aga meil ei ole meil ei ole piisavalt aega , sest aeg maksab , aeg on kõige suurem asi , millest kogu aeg jääb väheks ja mida juurde saada on tihti keeruline , sest et ega see võttepäev odav lõbu ei ole . Ja seega kogu aeg tuleb teha kompromisse , ümber mõelda väga ja selle juures üritades loominguliseks jääda , et kuidas mul oleks ikkagi võimalik need kolm stseeni tollel päeval ära filmida . Et see , mis mul algne plaan oli , sellise plaani puhul ma jõuaksin ainult selle ühe stseeni ära filmida , aga ma olen sunnitud kolm stseeni või kaks stseeni filmima , et kuidas ma nüüd seda teen või mis lahendused ma sellele leian , et selles mõttes on küll jaa , muidugi kogu aeg on edasi-tagasi see , et sa ei saa lihtsalt niisama süüdimatult mõelda
suurele kunstile ,
lendavaid allveelaevu välja ja suurele kunstile , et mida kõike ma tahaks , et seal oleks , aga et mis nende ressurssidega võimalik teha on .
no kindlasti on ka filmirežissööril ja filmirežissööril vahe , isiksusena , käekirja poolest ja nii edasi . Kui mugavalt teie tunnete ennast filmimaailma praktiliste külgedega , seisnegu see rahas või mingisugustes muudes asjades , kui mugavalt te ennast selliste tahkudega kokku puututes tunnete , kas te pigem peate ennast suureks nii-öelda loominguliseks hingeks või te arvate , et te saate ka niisuguste eluratsionaalsete pooltega ka vähemalt keskmisel tasemel hakkama ?
Jaa , filmi tegemises kindlasti ma arvan , saan , et see on oluline osa , ma olen nii piisavalt palju teinud lühifilme enne , millede puhul on nagunii ja olles kahes filmikoolis käinud , kus on ka tudengitööde puhul on nagunii see eelarve on väga-väga piiratud , nii et sa pead olema väga leidlik , et otsides neid lahendusi , et kuidas selle eelarvega ikkagi teha võimalikult lähedane asi sellele , mis sul peas on või esiteks sa õpid ka nagunii juba planeerima või kirjutama juba sellesse eelarvesse , et juba seda tehes sa tihti ka mõtled , et ah , et sellest tuleks nagunii mingisugune väga suur jama või et seda me ei saaks nagunii endale lubada , et siis ma ei hakka sellist asja kirjutamagi . Ja õnneks mingis mõttes alati mingisugused raamid on ka head , et nad sunnivad sind olema loominguline nendes raamides ja sa tihti mõtledki välja selliseid lahendusi , mis on päris head lahendused , ja just tänu sellele võib-olla , et aega on ülivähe või ja pärast vaatad ja mõtled , et vot ma ei tea , ei oskakski seda , sest mul on väga hea meel , et see stseen on niimoodi üles filmitud , aga algselt mul oli täiesti mingisugune hoopis teistsugune plaan ja ma ei oleks sellise lahenduseni tulnud , kui ei oleks olnud sellist pressure'id siis kas just ajaliselt või , või eelarveliselt , aga loomulikult on kohti , kus , kus need on väga piiravad ja frustreerivad , et noh , siis , siis on ka , sa pead otsustama , kas seda asja on üldse mõtet teha . et kui ikkagi tuleb välja , et Tõe ja õiguse jaoks on ainult 300 000 eurot , siis on selge , et peab mõtlema , et kas seda on mõtet teha , sest mis , mis sellest nägemusest alles jääb .
Ma usun , et nii nagu kuulajad kuulasid huviga teie vaadet Eesti filmialasele kõrgharidusele , nad oleksid tänulikud ka filmisoovituste eest . missugused eelmise aasta filmid , välja arvatud Tõde ja õigus muidugi , teile näiteks meeldisid , mida te soovitaksite vaadata ?
Oh , eelmise aasta filmisoovitustest noh , need kõige sellised triviaalsemad , lihtsamad võib-olla , mida on paljud ka näinud , on on Jokker ja Jojo Rabbit , aga siis selline film nagu ka Lighthouse ja
kuidas te , teie üks lemmikuid on James Mangold , kas Le Mans 66 meeldis teile ?
jaa , jaa , seda kindlasti , selles mõttes ma , ma ootasin sellest filmist võib-olla natukene midagi teravamat , et ta oli natukene liiga perefilmiks minu jaoks tehtud , aga jaa , see on kindlasti film , mida , milles ma ei usu , et keegi pettuma peaks , et kui , kui tahta lihtsalt midagi mõnusat ja fun'i vaadata , siis Le Mans 66 või , või Ford versus Ferrari , siis ingliskeelne nime , et seda soovitan küll vaadata .
kui võtta pilk nüüd päris laiaks , siis eelmise aasta , vabandust , eelmise sajandi parima filmina nimetatakse sageli Kodanik Kane'i , Citizen Kane . Kas te niisuguse määratlusega nõustute ?
jaa , see on pidevalt , et ta on kogu aeg , on seal vahepeal oli ta teisel kohal , siis oli jälle esimesel , et seal oligi vist ristis , aga need kohtade vahetused tihti . et tegelikult , mis ma siin , jaa , ma arvan , et kui nüüd jah , laiemas pildis üritada mõelda , siis , siis muidugi , et ka see , mida see film nagu omal ajal tegi või kui , kui teistsugune ta oli , kui ta välja tuli , ja ka see , et ta on siiani ajale vastu pidanud , et ta täiesti absoluutselt sobib vaadata ka praegu , et siis ma arvan , et Citizen Kane või Kodanik Kane on oma selle esimese koha ära teeninud auga küll .
Orson Welles tegi Kodanik Kane'i 26-aastaselt ja laialt levinud arvamuse järgi ta ei suutnud oma ülejäänud elus midagi ligilähedaseltki nii võimast luua . mida saab üks filmirežissöör , kes on tohutu suure asjaga maha saanud , teha , et mitte iseenda varju jääda ?
Ma ei teagi , mitte liiga palju selle peale , et ei tea , palju Orson Welles nagu , kas ta , kui palju ta seda , seda painet või ma ei tea , ise tunnetas või palju ta sellega tegeles , et minu arust lihtsalt elu läheb edasi , ongi uusi lugusid on vaja jutustada ja unusta see või ürita see nüüd ära unustada ja mine oma eluga edasi , et muidugi öelda on seda lihtne , et aga ega loomulikult kunagi ei tea , et võib-olla noh , võibki nii olla , et inimestel esimene raamat või esimene film jääb kõige paremaks , aga see absoluutselt ei pruugi nii olla . et see , see mure on ju nagunii , et noh , teistpidi on see , et kumb , kumb mure siis parem on . kas see , et Orson Welles tegi esimesena nii suure filmi ja nüüd , et ma ei tea , kas ma nüüd kunagi midagi nii head suudan teha , või siis see mure , et kogu aeg , et ütleks , et kas sa ikka oma , äkki peaks elukutset vahetama , et pole kusagile jõudnud või midagi sellist saavutanud , mis näitaks , et võib-olla see on õige asi , mida ma teen , et siin on , et noh , probleemid on kogu aeg , kui sa neid endale välja oskad mõelda , nii et jah .
praegu on teil käsil uue filmi Gateway 6 ettevalmistused ja te olete öelnud seda , et see on tõesti õigusest totaalselt erinev film . Kas filmitegija seisukohast on see kergendav või raskendav asjaolu ?
Kindlasti kergendav , minu jaoks küll , et minul on seda väga raske tõeõigusega võrreldagi . Ja noh , kindlasti kui see välja tuleb , kindlasti leidub neid inimesi küll ja küll , kes üritavad seda võrrelda eelmise tööga ja mis on ka normaalne , okei . aga jah , ma arvan see , et mida erinevamad su projektid on , mille kallal sa töötad , siis seda lihtsam on sul ka , sest ma ei ürita mitte kuidagi oma eelmist tööd korrata või et see on , et ma arvan , et juba see on mingisugune kergendus ka enda jaoks kindlasti .
kas te plaanite edaspidigi filme tehes pigem välismaa poole kiigata või on teil ka kihku Eesti piires mõni niisugune , taas mõni suur Eesti film ära teha ?
Kindlasti , et see ei ole nüüd kunagi olnud ainult eraldi eesmärk , et oh , tahaks jubedalt ainult kuskil välismaal filme teha . et muidugi me tahaks proovida igal pool filme teha ja tegelikult on see , et ma teen filmi seal , kus , mida see lugu nõuab . et näiteks järgmine film on , see on küll rahvusvaheline projekt , see on inglise keeles ja seal on osa ka rahvusvahelist meeskonda , aga me filmime seda Eestis . nii täpselt samamoodi jälle , ta on ka pooleldi Eesti film . et ja me filmime seda Eestis , sest seda on võimalik siin teha ja ma hea meelega filmin kodus , et kui ei pea kusagile mujal minema , aga kui on selline lugu , mis noh , järgmise filmi tegevus toimub tulevikus ja keset ookeani , nii et see on nii anonüümne keskkond , et seda on võimalik meil siin Eestis teha , aga kui see tegevus toimuks Ameerikas ja kuskil New Yorgis ja Los Angeleses ja Mississippis , siis on selge , et ma seda siin Eestis üritama või katsetama või feikima ei hakkaks .
no poolnaljaga võib ju öelda seda ka , et mõni Eesti rahva tüvitekst on veel filmiks tegemata . Kas näiteks Kalevipojast saaks väga hea filmi
? Ma arvan , et igast asjast , no jah , et see muidugi saaks , miks ei saaks , et lihtsalt noh , ongi üks asi on lugu ja idee , aga see milline see stsenaarium on , et võtku keegi kätte ja kirjutagu Kalevipoest üks hea stsenaarium ja ma arvan , et see on , muidugi see on võimalik .
kas Kalevipoja film peaks olema tänapäevases eesti keeles või mõnes vanaaegses muus keeles teie meelest ?
Oh , vot sellele küsimusele niimoodi kähku küll ma sellist otsust ei , see on juba mingisugune vormiline otsus ja ma arvan , et kõigepealt peaks tegelema sellega , et millest see lugu täpselt on , ehk siis mida sellega öelda soovitakse , et siis vastavalt sellele siis milline stilistika sellele sobiks ja kõik see muu tuleb seal teisejärgulisena , et milline see keel on , millest seda rääkida , aga ma arvan , et päris punk oleks ju , kui selle tegevus toimuks tänapäeval , aga see tekstina oleks ta ikkagi arhailine .
aga huvitav , kui palju , ma lihtsalt niimoodi valju häälega mõtlen põhimõtteliselt , kui palju võiks Kalevipoja filmi juures kasutada tänapäevaseid eriefekte , tohutu suuri inimesi , lendavaid vankreid , midagi muud säärast ?
Muidugi , see on üks variant , kuidas seda teostada , ma arvan , et nagunii tänapäeval on see , et ega sa nendest eriefektidest väga ei pääse . et noh , eriti kui sa teed ajastufilmi , siis see on , kuna keskkond on nii palju muutunud , et kas või ka meil Tões õiguses , et need on efektid , mida inimene märgata ei tohi , aga seal oli üle 650 erineva visuaalefekti , ehk siis üle 650 kaadrit , kus on midagi manipuleeritud , midagi muudetud . et noh , see on muidugi see , et ajastu film nõuab , et sa pead seda keskkonda muutma selliseks , nagu ta tol ajal oli või eriti , ma ei tea , linnakeskkondadega . aga Kalevipoega noh , kui muidugi , kui tahta nüüd seda inimest nagu veel üle elu suuruseks teha , siis seal ei jää , ei olegi nagu nii muud varianti . et on see siis visuaalefekt või mingi muu eriefekt , nii et kindlasti , aga kindlasti saab ka Kalevipoega selles mõttes ongi , et mis võtmes ta kirjutatud on , seda saab kindlasti ka teha sellise filmiga , et nad näevad täiesti tavalised tillukesed väiksed inimesed nagu meie välja ja ka jube hea film võib-olla .
Veel üks pooleldi naljaga , aga just nimelt pooleldi naljaga küsimus , et kas see lühikene mõttevahetus pani ka ideed liikuma ?
Noh , muidugi , alati igasugune mõttevahetus paneb ideed liikuma , et kas need pärast peab kodus mõtlema , et kas need ideed nüüd on seda väärt , et nendega edasi tegeleda ja ülejäänud asjad sinna paika jätta , aga selles mõttes ma olen väga lihtne inimene , mind on jube lihtne panna , ma arvan , minu mõtet liikuma või et mingit vestlust alustada ja küsida paar küsimust ja ma juba mõtlen ja lendan seal maailmas , nii et
head Äripäeva raadiokuulajad , te kuulasite saadet , eetris on Tallinna Ülikool , külas oli filmirežissöör Tanel Toom , mina olin saatejuht Karl-Edvard Salumäe , tänan kuulamast ja kohtume jälle !